Når de popper op på skærmen, så taler de om alt fra klimaforandringer til, hvad vi må spise og drikke. De har en holdning til det hele. Men skal politikere blande sig i alt? Hvor går grænsen? Og hvor går deres grænser? Det skal jeg tale med min gæst om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Mette, velkommen til dig.
Tak.
Og Karolina, velkommen til dig.
Tak.
Hvor går jeres grænser med hensyn til, hvad I kan finde på at debattere politisk? Hvad siger du med
det? Jeg siger, det er jo et meget bredt spørgsmål.
Det er det. Men hvis du sådan lige skulle skyde fra hoftet og sige, det der, det har jeg ikke en holdning til.
Jamen, der er en masse ting, jeg ikke har en holdning til, så som hvilken kantinemad, der skal serveres på de enkelte skoler i forhold til, hvorvidt det skal være opdrættet på den ene eller den anden eller den tredje måde. Det har jeg ikke nogen holdning til. Jeg har heller ikke. Jeg synes også, at grænsen går i forhold til at blande sig i, hvis man stiller forslag om at udfase benzinbiler eller sådan noget, så synes jeg også, at grænsen er nået. Det er jo mange forskellige ting.
Hvor dine grænser kan.
Jamen, mine grænser,
er det noget, hvor du tænker det der?
Ja, jamen, jeg synes jo, vi bruger alt for meget tid i Folketinget på at debattere detaljesager, altså som slet ikke hører til i en national forsamling, men som hører til lokalt ude på skolerne, plejehjemmene, børnehaverne, hvor det nu er, at det har en relevans. Ikke? Julegudstjeneste, for eksempel, om man skal holde det eller ej, sådan nogle ting. Så jeg synes jo, at det, vi skal i Folketinget, er at debattere de store linjer, altså principperne, der ligger bag den overordnede politik, vi vedtager, er vigtige. Ikke? Og jeg synes jo også, at man skal sige, når man vedtager en folkeskolelov, så skal man jo vedtage de store linjer, men hvordan det så skal praktiseres ude på skolerne, det er nogle andres opgave, ikke vores som politikere. Så på den måde synes jeg, at vi bruger alt for meget tid på småting. Så det er klart, så er der noget værdipolitik. Så for eksempel, når vi i Alternativet har stort fokus på den grønne omstilling og klima og bremse klimaforandringerne, så vægter det tungt i forhold til, hvad vi gerne vil lovgive om sådan reguleringsmæssigt. Fordi vi vil gerne lovgive om noget, der gør, at det bliver sværere at bidrage til klimaforandringerne for eksempel, ikke? Så selvfølgelig ligger der noget værdipolitik bag de ting, som vi så gerne vil lovgive om, men jeg synes stadigvæk, at vi kun skal lovgive om de store linjer for Folketinget.
Legaliserer det lidt, hvad man må blande sig i, når man siger, at det er værdipolitik, fordi pludselig kan alt så være værdipolitik, ikke? Man kan jo gøre økonomi til værdipolitik, man kan gøre indvandredebatten til værdipolitik, hvad vi spiser og drikker. Så er det ikke en indpakning, du kommer den i, hvor alt sådan set godt kan være der i?
Jamen, det er klart, at man skal jo stå på mål for det, man tror på som politiker. Og så må man jo selv bestemme, hvad man baserer det på, om man baserer det på videnskab eller tro, eller hvad det er. Ikke? Men når vi kommer ud og siger, at vi tager klimaforandringer så sindssygt alvorligt, så bliver vi jo nødt til også at føre en politik, hvor vi så gerne vil bremse dem. Det gælder også på området for vores, kan man sige, frihedsrettigheder i Danmark. Vi tager det alvorligt. Vi synes, vi begynder at skrue på rettigheden til at klæde sig, som man vil, og mene og tænke, som man vil. Så det vil vi også gerne passe på, at vi ikke sådan regulerer for meget på. Ikke? Så du har ret, at selvfølgelig står man jo på et eller andet fundament. Vi står meget på et klimafundament, også meget på et demokratifundament. Det er vigtigt for os, så den skål vejer lige lidt mere, lidt tungere, når vi debatterer lovgivning og hvordan vi skal lovgive, end andre skåle gør. Men det har vi jo valgt, det er vores udgangspunkt. Dansk Folkeparti har noget andet, som de jo fokuserer mere på. Så på den måde er det klart, at så kan vi jo godt komme til at clashe lidt i forhold til, hvor meget vi vil regulere, eller hvad vi vil regulere omkring, det er nok mere det, ikke? Men der er også måden at regulere på. Og der synes jeg jo nemlig, at noget af det, vi prøver at sige. Vi har fået mange slag for at sige, I skal ikke bestemme, hvad danskerne skal spise. I skal ikke bestemme, om danskerne skal spise en bøf til aftensmad eller ej. Det er jo sådan set heller ikke det, vi vil bestemme, om man skal det eller ej. Men vi vil gerne gøre det dyrere at spise oksekød. Og det bestemmer jo på en anden måde. Fordi at hvis man så ikke har råd til det, så må man skære ned på forbruget. Ikke? Så selvfølgelig er det jo en måde at regulere på. Men vi vil hellere ikke regulere den vej, end at gå ind og sige, lovgivningsmæssigt vil vi gerne bestemme, at du kun må spise 2 bøffer om ugen.
Fordi det skal ikke være ulovligt, det, ikke? Men det skal være svært.
Ja, lige præcis.
Gør det så svært, at det,
ja, lige præcis,
at folk selv lader være.
Fordi så skal vi heller ikke have de efterfølgende ressourcer til at følge op på lovgivning. Det var noget problem med, at vi lovgiver meget detaljeret nogle gange, er jo, og så skal vi også have alle mulige kontrolinstanser. Fordi at vi skal jo kunne følge op på, om den lovgivning så bliver overholdt, ikke?
Ja, men det er jo også der, min grænse i hvert fald går, i forhold til at gøre det dyrere.
Ja.
Fordi det der med at adfærdsregulere folk i en retning, hvis man gør benzinbiler dyrere, og hvis man gør brændstof dyrere, benzin og diesel, hvis man gør kød dyrere generelt. Altså det der med at adfærdsregulere folk i en retning, der gør, at de træffer et valg, som ikke er baseret på deres værdier eller hvad de har lyst til, men fordi de har ikke noget alternativ, fordi det er for dyrt. Det er også det, som jeg synes er forkert. Jeg synes, det bedste, vi kan gøre, det er jo at sørge for, at der er den rette oplysning, så forbrugeren er rustet til at træffe det valg. Men at regulere og adfærdsregulere i retning af, at nu skal en bøf simpelthen koste så meget, at du ikke har andet valg end at spise grøntsager, det synes jeg jo, det er jo helt hen i vejret at
gøre. Men I vil jo gerne adfærdsregulere på andre områder med det. Altså for eksempel, nu har I jo fremme med forslag her i forbindelse med finanslovsforhandlinger om, at flygtninge med midlertidig status, de skal ikke integreres i folkeskolen og have job. Det er også en form for regulering af deres muligheder som frie mennesker i et samfund, ikke? Altså det er jo en anden måde at regulere på. Det samme med integrationsydelsen, der regulerer man jo også, for lige pludselig så har man ikke lige så mange penge, som andre har. Så det er jo bare et spørgsmål om, hvor er det? Ja. Altså hvem skal have ret til at bestemme frit over sit eget liv, og hvem skal ikke, ikke? Og der synes jeg jo, vi skal være fair og sige, at alle skal have de samme muligheder. Altså så derfor, når vi går ind og siger, vi gerne vil gøre det dyrere, for eksempel at spise oksekød. Så gør vi i samme, altså vi har lavet det som i vores finanslovsudspil, så siger vi i samme udspil, men vi vil gerne give en grøn check til dem, der har det sværest. Sådan så, at det faktisk, at de lige præcis de ting, som bliver dyrere, fordi at vi, kan man sige, vi bremser klimaforandringerne, at der får man en grøn check, sådan så man har nogle andre penge, så man har nogle flere penge at gøre med, hvis man er blandt dem, der har de laveste indkomster. Så vi prøver at regulere, så vi siger, ja, vi vil gerne gøre det svært.
Er det et tilskud, du kalder grøn check?
Ja, den grønne check er et tilskud til dem, der har det svært. Der har det, altså, de laveste indkomster, ikke? Mm-hmm. Også folkepensionister. Og sådan for ligesom at sige, fordi ellers så bliver det nemlig
for
meget...
For at kunne købe kød?
Ja, det, er jo så, det må de jo så selv bestemme. Mm. Ikke? Men for at det ikke bliver uretmæssigt forskelligt. Når vi siger, vi vil gerne gøre det dyre at købe oksekød, så ved vi jo godt, hvem vi rammer mest. Det er jo klart, det er jo dem, der har færrest penge, ikke? Fordi dem, der har masser af penge, kan i princippet bare stadigvæk købe oksekød. Så derfor har vi nogle incitamenter, der så giver dem nogle ekstra midler. Men de må jo selvfølgelig råde over dem, som de vil. Men det er mere den der med at sige, også... altså vi skal jo, altså jeg synes bare, vi skal behandle folk ens.
Mm. Vi ser jo også, hvordan adfærdsreguleringen jo heller ikke hjælper. Hvis vi tager adfærdsregulering alene på fødevareprodukter, så hjælper det jo heller ikke adfærdsregulering i forhold til afgifter på sodavand, afgifter på cigaretter. Det er jo ikke det, der gør. Det er jo ikke det, der får folk til at holde op med at drikke sodavand, eller,
tror du ikke det?
Eller til at holde op med at ryge.
Vi er
så heldige, at bor man på Sjælland eller i København, så kan man smutte til Sverige. Bor man i Jylland, så kan man smutte til Tyskland. Så det er jo rart. De har de her alternativer. Og folk de ryger alligevel, og folk de køber alligevel sodavand. Så, og folk de køber alligevel spiritus, selvom der er adfærds, selvom man også adfærdsregulerer den grad. Jeg synes bare, man skal passe rigtig, rigtig meget på med det her med, og adfærdsregulere. Det er jo vigtigt, det her med, altså det er jo det samme som, at vi politikere siger, ved du hvad, kære danskere, I er simpelthen ikke modne nok selv til at træffe et egen valg. Vi tror simpelthen ikke på jer. Så derfor så er vi nødt til at gøre det lidt dyrere, fordi I har ikke selv forstået det.
Men hvornår er det, du gerne vil gå ind og sige, på det her område, der vil jeg gerne adfærdsregulere. Fordi jeg synes jo, det er rart at høre det, du siger. Men så tager jeg fat i det, du sagde på integrationsområdet.
Mm,
du vil jo gerne adfærdsregulere, hvordan kvinder vælger at gå påklædt. Eller om der skal være svømmehal, hvor det kun er kvinder, som siger, jamen vi vil gerne svømme sammen med kvinder. Det har du en holdning.
Altså, der er jo adfærdsregulering er jo en ting i forhold til, når man taler som forbruger. Integration er et helt andet emne, og det kan vi sagtens tale om. Det er jo i forhold til, at når folk de kommer her til Danmark, så skal de jo selvfølgelig integrere så godt som muligt, når indvandrere de kommer her til landet. Og dem, som vi tager imod, det skal jo alene være folk, der kommer, fordi de oprigtigt gerne vil det danske samfund. Folk, der kommer med en middelalderkultur, hvor de går klædt i burka eller med tørklæde og ikke vil tale dansk og ikke vil integrere sig. Dem har vi jo svært ved at se, hvordan vi kan få dem godt integreret i Danmark, når de ikke selv vil. Og når de krampagtigt holder fast i, at de muligheder, de havde i deres eget land med, at der er der separat svømning og alt muligt, at de tror, at de kan komme her og forlange det. Så vores holdning, det er jo, altså kommer du her, så er det vores regler, kammerat. Så kan du ikke komme og forlange, at tingene de skal være som i dit hjemland. Så det har ikke noget at gøre med adfærdsregulering. Vi gør sådan set det samme, som vi hele tiden har gjort.
Men det jo interessante ved det er jo, hvis vi bare tager eksemplet med de her kønsopdelte svømmehold, som var i Aarhus, ikke? Hvor at, man havde, der var en forening, der havde lavet svømmehold kun for kvinder. Og der gik Dansk Folkeparti jo ind og stillede et beslutningsforslag i Folketingssalen om, at det skulle være forbudt i hele Danmark at have kønsopdelt svømmehold. Og det var jo ud fra den argumentation, du siger nu, at hvis bare fordi man har det med fra sin kultur, så skal det ikke foregå i Danmark. Det interessante er jo, at det foreningsliv, der var omkring de her svømmehaller, og svømmehallerne selv, og kvinderne selv, og alle, der var omkring det, sagde, der er ingen problemer i det her overhovedet. Faktisk styrker det integrationen, for vi får nogle af de kvinder, som ellers ikke ville komme ud i foreningslivet, den får vi faktisk til at komme ud og svømme og være blandt sammen med andre kvinder. Så det gør, at de ikke er sammen med andre mænd, men de er dog trods alt sammen med andre kvinder. Der er unge teenagepiger, som kommer ud og får og møder nye kammerater i det her svømmehold. Så det er jo kontraproduktivt, det I siger. Altså hvis I virkelig gerne vil have, at det skal fungere, så lad de lokale folk finde de løsninger, der fungerer. Det var det, de havde gjort i Aarhus. Det fungerede jo. Det fungerede. Alle var glade for det. Indtil vi fra Christiansborg kom ind og siger, nej, hov, det vil vi ikke have. Ikke? Altså, det er der, jeg mener, at vi regulerer for meget.
Men tror du ikke, at de kvinder, de sang, skulle have mødt hinanden på anden måde?
Ja, det var i hvert fald ikke det, de havde gjort. Erfaringerne fra Aarhus var jo, at nu kom de ud. Fordi ellers så vil de sidde derhjemme. Så kan man så spørge...
Taler du indvandrerkvinder her?
Ja, det her var de indvandrerkvinder, ja. Dem har man fået ud i svømmehallen, i de her svømmehold til at gå til svømning. Mm. Og der siger de jo, altså ham, der har svømmeklubben, der, han sagde jo, de var jo ikke kommet ud ellers, de sad jo derhjemme. Så hvis man virkelig gerne vil have...
Og hvilket bidrag har de gjort for det danske samfund ved at gå til svømning? Altså gør det så, de kommer i arbejde? Gør det så, de begynder at tale dansk?
I hvert fald altså... tro, at det i en eller anden form har en positiv effekt, at man kommer ud blandt andre mennesker. For både for de andre mennesker, for så lærer de noget om den nye kultur, hvad vil jeg sige, eller andre kulturer, men jo for dem selv, for lige pludselig åbner der sig nogle andre verdener, end dem, der er inde bag hjemmes via væg.
Jamen,
det er jo det samme, når I vil lave et burkaforbud, eller nu hedder det et maskeringsforbud. Det er jo samme effekt, vi får, nemlig... Vi kommer til at se en masse, der gemmer sig bag lukkede døre, og som ikke kommer ud i samfundet, for lige pludselig er det blevet forbudt at have burka på. Så jeg er bare bange for, at det bliver kontraproduktivt, når man regulerer.
Du spurgte lige, Karolina, hvilken effekt eller output får det for Danmark, at de kvinder? Er det sådan, du tænker, når du tænker på at lave en lovgivning? Hvilken effekt det får, og hvilken afkast, der ligesom er i det, du foretager dig, eller det, man ændrer på?
Jeg håber da, at enhver politiker i Folketinget, hver eneste gang, vi stemmer for en lovgivning, tænker, hvordan kan det her være til gavn for det danske folk, for Danmark? Så selvfølgelig, jeg håber da, at det er enhver politikers intention, at vi gør noget, fordi vi gerne vil have, at det skal være gavnligt for danskerne. Så selvfølgelig er det sådan, jeg tænker, og det håber jeg også, alle andre gør.
Man skal jo også, i min optik i hvert fald, så handler politik jo også om, altså hvis man bare kigger til den klassiske politiske liberalisme, vi har faktisk en liberal regering, de fører nok den mindst liberale politik, jeg har set i mange år i Danmark, ikke? Fordi i liberalismen, den klassiske politiske liberalisme, ligger der jo som udgangspunkt, at staten skal sikre, at borgeren får et værdigt liv, og faktisk også et retfærdigt liv, ikke? Og hvad ligger der i et værdigt liv? Mm. Altså, det synes jeg jo også noget af det, vi har til ansvar som politikere at sikre borgerne et værdigt liv.
Helt sikkert.
Og det handler jo ikke kun om Danmarks interesser, eller den danske kultur, eller det danske samfund som helhed. Det handler også om, at det enkelte menneske skal føle, at det er meningsfuldt. Og for at føle, at man er meningsfuld, så skal man være en del af samfundet. Og det mener jeg jo, at når man lukker nogle døre ved at sige, du må ikke være en del af, du må ikke gå på det her svømmehold, du må jo ikke, nu må dine børn ikke gå i folkeskolen, fordi vi vil bare have, at du er her jo kun midlertidigt. Det er ikke værdighed. Det er ikke værdighed, man tilbyder vores medborgere, når vi på den måde fra Christiansborgs side begynder at regulere, hvor meget man må være med i vores fællesskaber. Og der har jeg det også sådan, for det første synes jeg, at vi skal have alle med i fællesskaberne, men for det andet, så er det igen lokale beslutninger, for det er lokale fællesskaber, der definerer, hvad der giver mening. Så jeg er så bange for, at vi fra Christiansborg, bare på grund af en eller anden, også meget symbolpolitik, ikke? Begynder at lave nogle lovgivning, som kommer til at ramme nogle mennesker i hovedet, som faktisk godt i det lokale samfund kan fungere sammen med hinanden.
Men når du taler om værdighed, så synes jeg jo, det er interessant, fordi vi er overhovedet ikke uenige om værdigheden for det enkelte menneske, at det enkelte menneske skal kunne trives i Danmark. Så vores belæg for at gå ind i det her,
Det er jo netop, fordi det er uværdigt for danskerne, at der kommer nogle mennesker hertil, som får nogle særhensyn. En integrationsydelse, der er, selvom den er sat ned, så er den stadigvæk langt over folkepensionen. Det er ikke værdigt for vores folkepensionister. Det er jo ikke værdighed.
Nej,
så, men... det er jo interessant, at vi tager forskellige, men... vi har forskellige perspektiver på værdighed. Og jeg er her sådan set for at gøre det bedste for Danmark og for danskerne, og for at sikre deres værdighed, og ikke for at tage alle mulige særhensyn til folk fra andre
lande. Men det er jo så interessant, for dit udgangspunkt her, det går jo ikke på den enkelte folkepensionist. Det går jo på misundelse.
Ikke fra min side af, i hvert fald.
Men det er jo det, der argumentet er jo...
Det må du gerne tolke, antager, men det er ikke sådan, det er.
Nej.
Du er velkommen til at tolke.
Ja, fordi det skal du bare godt. Vi, med din argumentation, så hører jeg, at du siger, vi antager, at den enkelte folkepensionist eller anden er misundelig, føler det ikke er retfærdigt.
Det er din tolkning. Det er ikke sådan...
At en flygtning får integrationsydelse. Det handler jo ikke om den enkeltes egentlige oplevelse af sit liv. Og der synes jeg også,
at vi snakker... Det er i hvert fald det, jeg taler om. Det er den enkeltes oplevelse af situationen.
Hvorfor
det er det, på baggrund af henvendelsen.
Hvorfor er det lige, at en folkepensionist i Danmark, en hvilken som helst folkepensionist, får et mindre værdigt liv af, at der er en flygtning, der får integrationsydelse? Hvad er det lige præcis ved det, hans liv, der bliver mindre værdigt?
Jamen, selvfølgelig, hvis vi ikke havde folk på forsørgelse. Hvis de indvandrere, der kom her til Danmark, i den ideelle verden, hvis alle indvandrere, der kom her til Danmark, de var velintegreret og var dygtige til hurtigt lært dansk, og de alle sammen fik sig et arbejde, så ville det da frigive en hulens masse midler, som kunne gøre, at vi kunne give vores pensionister et langt mere værdigt liv. Ikke kun med en højere ydelse, men også med, hvad vi ser ude på plejehjemmene, som jeg tror, at du og jeg godt kan være enige om, at det er uværdigt, når man hører om, hvordan pensionister de bliver behandlet, hvordan de ikke får den pleje, de har behov for. Så det er da klart, at med flere midler, der bliver frigivet, ja, så det er det da klart, at så vil vi kunne give dem et bedre liv.
Men nu opstiller du bare en modstilling her, en modsætning, som hedder flygtningen, der kommer og ikke er i arbejde, skal integrationsydelse, og folkepensionisten. Man kunne jo også vælge at sige...
Jeg taler indvandrere. Det er dig, der siger flygtninge. Jeg har ikke talt om...
Nå, men integrationsydelsen er jo primært til flygtninge. Men kunne jeg også vælge at sige, at det er en folkepensionist herovre, som du gerne vil give noget mere værdighed, det er helt enig med dig i. Jamen, hvorfor skal vi så have skattelettelser? Altså, kunne vi ikke bruge nogle af de penge i rådrummet, som vi har lige nu, til at give ham nogle bedre vilkår? Hvorfor skal det være billigere for folk at have fri telefon på deres arbejde lige pludselig? Noget, som I jo støtter i finansloven. Hvorfor er det ikke, vi ikke bruger de penge til at give folkepensionisten nogle værdigere forhold? Så det er jo mere, jeg synes, I opstiller en falsk modsætning. Og jeg synes, at det forblænder danskerne lidt, det der med at sige, det er flygtningenes skyld, indvandrernes skyld, at folkepensionisten ikke har det godt.
Men skal vi ikke... være enige om, at jo flere mennesker, der er i arbejde, jo flere er der også til at betale gildet til dem, der ikke selv har mulighed for det. Kan vi være enige så langt? Så når vi giver skattelettelser, det er vi overhovedet ikke indstillet på at give i toppen. Men vi kunne godt tænke os at give nogle flere skattelettelser i bunden. Når vi giver skattelettelser, som kan få flere mennesker i arbejde, som gør, at vi kan få flere mennesker fra offentlig forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet, det er jo det, som er vores hensigt med det. Det er jo det, der skal gøre det. Det er jo ikke at skabe det i toppen. Det er det her med, kan vi flytte nogen fra den her bunke og over i den her bunke, så vi kan få flere midler til dem, som ikke kan klare sig selv. Så man skal passe på med at stille det så firkantet op og sige skattelettelser eller velfærd. For nej, skattelettelser de rette steder giver mere velfærd, hvis de bliver brugt på den rigtige måde.
Hvis vi sådan, det var en interessant debat, som kom lidt vidt og bredt omkring. Jeg undlod at bryde ind, fordi at det er ret spændende, hvordan det kommer omkring. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til, vi startede faktisk med klima og miljø og klimaforandringer. Og hvor langt man må blande sig med hensyn til, at når det er en højere sags tjeneste, og der havde nogle forskellige bud nu. Nu var der værdighed på banen, og der var rettigheder og så videre. Men hvad med klimaforandringer, Mette? Der har du også nogle holdninger til det. Tror du på, at man skal ind og styre det med en lidt hård hånd, som Alternativet gerne vil?
Overhovedet ikke. Igen, det her med, at det jo...
Det er jo op til det enkelte individ, den enkelte forbruger. Men, det, som jeg,
ja. Men tror du på, at der er klimaforandringer, der gør, at vi skader kloden? Tror du på, at de forandringer er der?
Det er jo, det er jo svært at sige. Det er jo, jeg er kristen, og så findes der nogen, der tror på klimaforandringer. Og sådan er det jo. Det er jo for mange er det
så
blevet
tror,
noget...
Så du tror, det er en religion?
Jamen, det er det blevet for mange. Det er der ikke nogen tvivl om. Nej, det som jeg har fokus på i forhold til klimaforandring, det er det nære. Det er, at vi skal indånde ren luft her. Altså, der er jo lande, som er så forurenet, at folk de går rundt med masker. Det er jo det der med... Vil du helst stå i en garage med en benzinmotor, der kører, eller vil du helst stå i en garage med en vindmølle? Altså, så ved man jo godt, hvad man vil. Det handler om det her med at indånde ren luft. Det handler om de valg, jeg træffer i min dagligdag. Det handler om, at jeg vil hellere købe et æble fra Danmark, end jeg vil købe et æble fra Italien, som er transporteret herop. Så det er mere det her med de dagligdags ting. Det her med, hvornår giver det her mening for mig, i de valg, jeg træffer, at jeg vil godt have, altså det her bæredygtige i forhold til ens børn, i forhold til foreningsliv, i forhold til alle de her ting med de nære valg. Og det er
så
der,
det er meget lokalt,
det er interessant. For mig der er det meget mere, det er meget mere lokalt i forhold til, hvordan kan jeg, altså generelt det der med at gøre verden til et bedre sted, det er jo for abstrakt for de fleste mennesker. Det er mere det her, hvordan kan vi gøre vores nære samfund til et bedre sted? Og når vi er politikere i Danmark, så vil vi også gerne, vi har begge to den intention, at vi vil gerne gøre vores land til et bedre sted at være. Så det er mere det her, det nære, det er mere det, jeg har fokus på.
Karoline, har du skiftet religion? Eller det ved jeg ikke, om du havde en før, men er du begyndt af din religion, klima?
Det er for mig det slet ikke nogen religion. Altså, og jeg synes også, at inden man siger, at det er en religion, så fortjener man at sætte sig ind i den videnskab, der findes på området, fordi 97% af alle de forskere i verden, der forsker i klimaforandringer, de mener, de er menneskeskabte. Der er høj forskning fra Stanford, som er et af vores verdens bedste universiteter, med dygtige forskere, som fortæller os, at vi har et vindue på noget, der ligner 13 år, til at begynde at sætte, altså lave omstilling, for ellers er det for sent, så kan vi ikke nå, hvis ikke vi inden for de næste 13 år laver en massiv indsats for at stoppe
klimaforandring. Så hvis vi ikke gør det inden for 13 år, så kan det næsten
så,
lige meget?
Så er det næsten lige meget, fordi så er det simpelthen for sent. Ikke? Så man, det er bare for at sige, at der er masser af forskning. Det er videnskab, det er ikke religion. Så kan man vælge at lytte til det eller ej, men altså, der er meget videnskab, som man også vælger at sige, det vælger jeg at lade være med at tro på. Men det der, jeg tror, Mette har en pointe faktisk i forhold til det nære, fordi det er abstrakt at forholde sig til, at det er i Afrika, hvor der kommer oversvømmelser om 10, 20, 30 år eller 50 år på grund af klimaforandringerne. Og derfor får vi flere klimaflygtninge. Det er så det næste problem, for det kommer vi jo til at få på grund af de klimaforandringer, der kommer til at være ude i verden. Men det er meget abstrakt, og det synes jeg også, det er. Og det kan godt være for mig som politiker, der har sat mig meget ind i det, giver det meget god mening, men jeg kan sagtens forstå, at for den enkelte dansker er det sådan lidt, jamen det har ikke noget med mig at gøre. Så jeg tror, vi skal blive bedre til, også som parti, til at blive bedre til ligesom at fokusere på den nære dagsorden faktisk. Fordi der er jo ikke ren luft i Danmark heller ikke om 50 eller 100 år, medmindre vi gør noget. Altså Danmark bliver jo ligesom Kina, hvor vi kommer til at skulle gå med sådan nogle masker for ansigtet, hvis ikke vi får udfaset for eksempel vores benzinbiler og vores transportindustri i forhold til benzin og diesel. Der er jo, jeg tror det er fjerde drikkevandsboring i Danmark, finder man nu pesticidrester i, eller pesticider, som ligger over grænseværdierne, hver fjerde. Og så lukker de jo boringerne, fordi at så må man ikke bore et stykke tid, og så skal man bore andre steder. Fordi at vi har en landbrugspolitik, hvor man simpelthen ikke vil udfase, kan man sige, eller ikke vil indskrænke brugen af pesticider. Det betyder noget for det nære. Altså, og det kan godt være, at det er de budskaber, vi skal blive bedre til at komme med, for det er vores rene vand, som vi har en historisk tradition for, at vi bare kan drikke fra vandhænden. Det bliver ikke nødvendigvis ved med at være sådan, medmindre vi også laver nogle politiske indgreb. Ikke?
Må jeg spørge dig om noget,
Karin? Ja.
Går du i tøj, der er lavet i Kina og Bangladesh?
Ja, det gør jeg.
Er de der fabrikker, som forurener helt vildt meget?
Nej, det gør jeg helst ikke. Altså, så er det, fordi det er noget, jeg har arvet af nogen, eller sådan noget. Jeg køber det aldrig selv.
Nej, okay.
Ej.
Så du har også en politik i forhold til, når det er dig selv, altså når det er det der personlige valg.
Jamen, det er jo ikke på grund af mig selv. Når jeg, altså, hvis jeg ikke køber tøj fra Bangladesh eller Kina, så er det jo fordi, at jeg ikke vil støtte de produktionsforhold, der er der. Det handler jo ikke om, at jeg ikke vil gå i tøjet. Altså, jeg har ikke om okay. min krop. Det handler om, at jeg ikke vil støtte, at der er nogle børnearbejdere, eller der er nogle arbejdsrettigheder, der ikke er ordentligt. Så men, på den måde prøver jeg at tage hensyn til det, men jeg er slet ikke perfekt.
Hvad er det, du for eksempel gør nu. Nu spurgte du Karolina, nu spørger jeg så dig. Ja. Hvor er din med hensyn til klima og miljø? Har du nogle ting, hvor du tænker, det her det gør jeg, fordi det er godt for det nære?
Det
nu fik vi lige vide, at vores drikkevand, at der er pesticider i. Er der nogle ting, hvor du nærmest har taget den til dig? Om det er lokalt eller internationalt?
Ja, altså, og for mig, der er min baggrund for det, det er det her med, at jeg jo gerne vil selv træffe et valg, som jeg kan leve med og se mig selv i øjnene med. Og jeg køber altid økologiske æg, eller æg fra fritgående høns. Kød spiser jeg ikke så tit, men når jeg spiser kød, så køber jeg altid økologisk kød, eller kød fra fritgående dyr. Det er mit eget personlige valg. Og det er ikke noget, som jeg vil som politiker pådutte andre eller noget som helst. Men jeg tænker altid over det her med, at jeg vil gerne have, at de dyr, jeg spiser, eller mælk, jeg drikker, at det kommer fra dyr, som har haft det godt og levet et godt liv. Mm. Så det er nogle af de personlige valg, som jeg træffer. Så er jeg også... Så interesserer jeg mig også for det her med bæredygtig mode. Netop det her. Det var derfor, jeg spurgte dig til det. Det her med, at nogle ting er meget, hvad kan man sige, nemmere at sige, fordi vi ved godt, man kan godt købe en elbil i stedet for en benzinbil. Det er sådan det lette valg. Og så andre valg, som vi træffer, der kigger vi ikke på det. Altså når vi køber tøj. De fleste forbrugere, de tænker slet ikke på, hey, som du siger, der er børnearbejder eller... Prøv lige at se, hvordan de ser ud i de fabrikker i Bangladesh. Prøv lige at se, hvor meget de forurener. Ja. Altså, de fleste forbrugere, de tænker slet ikke over det, når de er ude og tager tøj ned fra hylderne. Så det her med lige at være mere bevidst og træffe et mere bevidst valg i sin dagligdag, det synes jeg er interessant.
Ja, det synes jeg er rigtig fint. Du er jo en klassisk, du har sådan en klassisk alternativ vælgerprofil. På de områder. Fordi det er jo noget af det, som... Altså, jeg er jo helt med... Jeg lever stort set på samme måde, ikke? Spiser meget lidt kød. Jeg havde en lang periode, hvor jeg simpelthen af ren klimahensyn ikke spiste kød overhovedet.
Okay.
Og så af en eller anden grund kom jeg til det igen. Men det er, fordi jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide... Jeg kan godt lide ikke alt kød, men
en god bøf.
Jeg har ikke sådan lammekød og sådan. Der er nogle ting, som bare lækker det, og and til jul og sådan noget. Så, men det er meget sjældent, og så er det også udelukkende økologisk. Og det er sgu ikke for at være heldig, men det er bare for at sige det der med, at det, altså, på en eller anden måde smager det også bare bedre. Det er lækkert, man har bare, man mærker, at man har det bedre med sig selv. Ikke?
Program næsten ikke toppe mere.
Nej.
Når DF taler om bæredygtighed og økologi, og alternativet taler om en god bøf eller noget lækkert.
Så er vi simpelthen, så vi krydser alle grænser.
Det er jo også, som du siger, det er jo vigtigt det der med ikke at være heldig. Altså jeg synes jo, at når det kommer til fanatisme, så er det jo noget helt andet. Ja. Altså for mig der er det mere det der med, at jeg vil jo godt have, også de mennesker omkring mig har det godt. Jeg vil godt have, at de folk, jeg er i kontakt med, de har det godt. Altså jeg gør jo, hvad jeg kan som menneske for, at folk de trives, når de er omkring mig. Og jeg vil også gerne have, at de dyr, jeg spiser, de også der trives.
Men det, jeg synes, der er det interessante, og det taler også meget ind i det her reguleringsspørgsmål, for det bliver jo nemlig... Nu taler du meget om det nære, det er, hvad du kan gøre for dig selv og for din omgivelse, og det er jo ret forholdsvis nemt, eller nemt at forholde sig til. Mm. Så det næste er jo det her med, jamen, når jeg for eksempel så også gerne vil, at vi regulerer mere i forhold til klimaforandringer, så er det jo ikke på grund af mig og mine nærmeste, så er det mine børn og mine børnebørn, og det er det perspektiv. Og så synes jeg, det bliver svært, altså, eller det er måske ikke så svært for mig, fordi jeg er politiker for Alternativet, men det er svært for mange at tænke så langt ud i fremtiden. Tænk, jeg skal også for eksempel, er det okay, at oksekød bliver dyrere, eller jeg må hellere købe en elbil, eller det er okay, det er dyrt, at benzinbiler bliver dyrere, fordi det er godt for mine. For de kommende generationer. Så spørgsmålet bliver bare, hvordan får vi... Fordi du har jo også, du siger jo selv, du har jo også opmærksomhed omkring, også omkring det. Altså, hvordan får vi bedst danskerne til at tage det på sig? Er det ved at regulere gennem lovgivning og gennem priser? Eller er det også ved at fortælle vores unge mennesker og vores børn, når de vokser op, I bliver nødt til at være opmærksomme på det her, ikke? Men det er jo svært, fordi vi skal jo ikke være indoktrinerende i den måde, vi underviser vores børn på heller ikke. Mm. Så jeg synes faktisk, det er en svær balance, og det er derfor, vi har lagt os på. Hvis vi gennem lovgivning kan adfærdsregulere, så tvinger vi jo alle til det. Det er jo rigtigt nok. Vi tvinger jo alle til på en eller anden måde at købe mindre kød i sidste ende, ikke?
Ja.
Men jeg tror, det er den eneste måde.
Bliver det ikke sådan lidt paradoksalt der? Fordi jamen, på den ene side vil man gerne give slip menneskerne fri og lade dem tage beslutningen med deres frie valg.
Ja.
På den anden side vil man gerne fortælle dem, hvad deres frie valg skal være.
Men i den bedste verden, så var, fordi den bedste verden, så var den enkelte menneskes frie valg helt frit, men baseret på en ansvarlig, et ansvarligt forhold til verden og klimaet og fremtidige generationer, ikke? Sådan er det jo bare ikke. Altså det er jo derfor, nu du bliver ved med at sige, vi må ikke tage det enkelte menneskes frivalg fra dem. Så er jeg i princippet helt enig. Men hvis det betyder, at vi fortsætter som nu, så bliver vi nødt til at gøre noget andet. Fordi hvis vi fortsætter som nu, så løber vi ind i det med, at om 13 år, så er det for sent, og lige pludselig så er jorden mere eller mindre ikke til at redde. Nu maler jeg det op, ikke? Men det er jo det, altså... Hvis vi bliver ved med at holde fast i det enkelte menneskes frivalg, uden at vi regulerer på andre måder.
Mette, er det for abstrakt for dig at høre, at om 13 år, så er det for sent?
Nej, jeg er enig. Altså,
jeg tænker på, om det er det med de helt store billeder. Fordi når jeg lige for tiden, det vil jeg gerne dele med jer, når jeg tænker klimaforandringer, jamen så får jeg nærmest tårer i øjnene, fordi at jeg som millioner af andre mennesker har set en video. Om hvor en isbjørn går rundt og søger noget mad, og kan ikke finde det. Og man kan se, at den har det rigtig hårdt, og så ligger den sådan ned. Man ved ikke, om den dør, men det er jo så lidt det. Jeg tror, alle tænker, at nu har den lagt sig til at dø, for der er alligevel ikke noget mad, og klimaet begynder at blive rigtig hårdt ved den. Det gjorde indtryk på mig. Så kommer det jo også tæt på mig.
Altså,
er det så ikke at gøre det meget abstrakte nær? Det virker jo.
Du kan jo ikke sige, om det har noget at gøre med klimaforandringer. Det er jo den ene ting. Den anden ting, sidst jeg var over i mit sommerhus, der lå der en død myg. Og jeg tror, den er død, fordi den ikke kunne finde noget mad længere. Fordi nu bliver det vinter. Jeg tænker bare... Det der med isbjørnen, som har gjort indtryk på rigtig mange, vil det gøre indtryk på den, hvis det var en myg? Vil det gøre indtryk på den, hvis det var en flue? Altså, folk de har det også sådan, det her med, at fordi det er en isbjørn, og det er en rigtig sød bamse, så er det synd. Men er det ikke også synd, hvis det er en flue, der dør, fordi den ikke kan finde mad? Det er bare sådan noget, jeg synes, at...
Har du set videoen?
Ja, jeg har set den, og jeg synes, det er sindssygt interessant, at det har den effekt. Altså, det har det også på mig. Jeg også bare synes...
Og til det svar med det, nej, jeg tror ikke, jeg vil græde, hvis jeg så en myg.
Jeg tror også, at det er mere naturligt, at en myg eller en flue dør. Der er en eller anden livscyklus-ting, som er mere naturlig hos dem end en isbjørn, der... Og vi ved som sagt ikke, om det er klimaforandringerne, eller om det er noget...
Eller om den dør.
Nej, vi ved heller ikke, om den dør. Nej, det er rigtig nok. Men jeg synes, det er vildt interessant, at det er det, der vækker opmærksomheden, ansvarligheden hos folk. Det er lidt det samme som det her døde, den her døde dreng, der lå nede i Middelhavet med ansigtet ned, ventet af de stranden. Ikke? Det var frygteligt. Altså, når man ser det, så tænker man, det er som om, at de billeder vækker en intuitiv, kan man sige, etisk sådan, ansvarlighed hos os som mennesker, som griber ind i den andens liv. Om det så er en isbjørn eller et menneske, hvor vi bare ikke kan lade være med at tænke, hvor er det frygteligt, hvor er det synd for den der dreng og hans familie. Hvor er det synd for den der isbjørn, ikke? Og det er helt udenom alt logik og rationalitet og sådan noget. Og jeg tror, det er sådan en eksistentiel, kan man sige, kraft, vi har i os, at vi simpelthen ikke kan lade være med at bryde os om den anden. Og det synes jeg er jo rigtig fint. Så derfor har jeg det egentlig også okay med de her billeder af isbjørn. For mange har jo debatteret, bliver det sådan lidt propaganda-agtigt? Altså bruger man sådan et billede til at gøre opmærksom på klimaforandringerne? Det, jeg synes, det er okay, fordi det er sådan set, når man står, hvor jeg gør...
Er det også manipulation? For vi jo, ved
men,
det jo
men
ikke.
Det kom, nej, vi ved ikke, om det er klimaforandringerne her, men om det så havde været noget andet, men også den her dreng i Middelhavet, hvor det her foto gik jo verden rundt. Ikke? Jeg mener jo, at når situationen er så alvorlig, som den er, der er de her klimaforandringer, der er, det ved vi jo. Når der er så mange mennesker, der drukner i Middelhavet, det ved vi også. Så synes jeg sådan set, det er okay, at der er nogle billeder, der taler til os på andre måder, som minder os om, hvor alvorligt det er. Den der dreng fik jo mange danskere til at søge ned og hjælpe. Altså, så jeg tror, det er jo medmenneskeligheden og ønsket om også at kunne gøre noget for andre, som bliver vækket. Og det synes jeg egentlig er fint. Altså, det er godt, vi stadigvæk har det i os, tror jeg.
Men jeg synes jo, det bedste, vi kan gøre, det er jo at give... Altså, det her... Den video, vi aner jo ikke, om det her det bare er noget rigtig grov følelsesporno. Altså, vi aner jo ikke, hvad det er, men det bedste, vi kan gøre, det er jo helt objektivt
kan vi oplyse forbrugerne bedst muligt? Altså, fordi jeg er jo tilhænger af det her med, at vi skal være bedre, vi skal være bedre til at træffe de rette valg i vores dagligdag. Men vi skal gøre det, fordi det giver mening for os. Mm. Og det er faktisk det, der er meget nemmere for folk. Det er det her med, at hvis det er noget, hvor de kan se, at det her, det giver mening. Det giver mening for min dagligdag, det her med at træffe et bæredygtigt valg. I stedet for det her med adfærdsregulering i form af, jamen, så gør vi bare benzinbiler dyre, eller så gør vi bare alkohol dyre. Altså, hvis I finder en hvilken som helst nordmand med en vinkælder, der kan I med garanti finde en nordmand, der har vin, som han har købt i Danmark. Altså sådan er det. Fordi adfærdsregulering, det får bare folk til at søge nogle andre steder hen. Så jeg synes, det bedste, vi kan gøre, det er da det her med at oplyse folk om, hvad det er. Altså for eksempel oplyse folk med mode. Det er noget, som folk de fleste forbrugere, de tænker slet ikke over, når det er tøj. Hey, hvor er det et fed kjole. Den tager jeg bare.
Men altså, man kan jo godt gå meget længere til grænserne, end det vi gør nu. For eksempel, det er jo rigtigt nok, selvfølgelig vil der være nogen, der kører til Sverige.
Men der er jo langt fra oplysning til lovgivning. Altså.
Ja, og det er jo der, hvor oplysning er jo fint. Vi ved også bare, at det kun virker til en vis grænse. Ikke? Oplysning, det er jo det samme med rygestopkampagner og sådan noget. De virker, men de virker til en vis grænse. Mm. Det, der virkelig vil gøre en forskel, hvis vi gerne vil have danskerne til at holde op med at ryge, det er at gøre cigaretterne dobbelt så dyr. Altså, så kan du se et andet sted. Ja, der vil være nogen, der kører til Tyskland, der vil være nogen, der kører til Sverige, der vil også være nogen, der ikke gør. Og den forskning, der ligger på, når man har lavet ændringer i priser i forhold til afgifter, viser jo, at det har en effekt. Det har jo en effekt i Danmark, hvis vi sætter priserne på alkohol og cigaretter op.
Vi skal også give sådan en grøn check til rygerne, fordi skal vi ikke være enige om, at du i lavindkomstgrupperne finder rigtig mange ryger?
Ja,
kunne det så ikke være sjovt at give en grøn check til
rygerne? Vi vil aldrig gøre det. Vi aldrig give nogen incitament til, at man skulle blive ved med at ryge. Okay. Jamen, vi sidder jo og diskuterer samtidig i Folketinget. Nu har jeg været sundhedsordfører, det er jeg ikke mere. Men vi sidder og diskuterer prioriteringer på sundhedsområdet, og vi bruger sindssygt mange penge på kræftbehandlinger. Det skal vi også. Det kunne være lidt smart at prøve at gå til roden af problemet og sige, lad os få danskerne til at holde op med at ryge i første omgang. Ikke? Fordi så kunne vi altså spare rigtig mange penge herinde på den anden side. Det er jo også en ansvarlighed. Mm. Altså det hele, alt det kommer jo tilbage til at sige, hvad vil det sige at tage ansvar for vores samfund? Hvad vil det sige at tage ansvar? Og der mener jeg bare, at det med at tage ansvar, for nogen handler det kun om, at vi skal have vækst i hjulene og penge, der skal køre rundt, og vi skal have skattelettelser, så der kommer mere.
Det kunne man ikke.
Ja. Men for mig ansvar er jo at sørge for, at vi bringer en verden videre til vores børn og børnebørn, hvor de kan få opfyldt de samme behov, som vi kan i dag. Det er ansvarligt, ikke? Og det kan de ikke, hvis vi fortsætter som nu.
Jamen, jeg er enig med dig i, at det her med, at det er individets eget ansvar, og det synes jeg faktisk er rigtig godt, at du bringer på banen.
Politikernes ansvar, det her med, det jeg mener.
Ja. Okay, fordi jeg mener jo, at individet har ansvar for de valg, man træffer i livet. For eksempel, når vi i vores sundhedssystem siger, at skal du have en fedmeoperation, så skal du tabe dig en vis procent af din kropsvægt, inden du kan få den fedmeoperation. Det synes jeg jo helt fair. Mm. Kunne man så gøre det samme i forhold til ryger og sige, jamen, hvis vi skal operere dig på grund af et problem, du selv har skabt med det her, så forventer vi, at du holder op med at ryge, at du ikke har røget de sidste 14 dage, eller et eller andet. Man gør det ved fedmeoperationer. Kan man gøre det ved noget? Og så kan man så selvfølgelig også retfærdiggøre.
Dig for
ja, man kan også retfærdiggøre og sige,
at før du holder op med at ryge, eller?
Altså, hvis det er nogen, altså jeg tænker bare, hvis det er noget, hvor det er så tydeligt, fordi man kan sige, vi har jo rigtig mange, eller ikke mange, men der er jo også lungepatienter, som aldrig har røget og været udsat for passiv rygning og sådan noget. Men der, hvor det er massivt tydeligt. Der, hvor vi har manden, der ryger 60 cigaretter om dagen, og så som en ganske naturlig konsekvens af det, har nogle sorte lunger. Kunne det så være en måde at sige på, jamen, vi vil godt behandle dig, hvis du har været røgfri i 14 dage?
Jeg tror ikke, man kommer ud i den etiske dilemma
med det. Ja, det kan man godt. Men vi gør det bare lige for at være opmærksom på, at vi gør det ved fedmeoperation. Vi gør det,
hvad det er for nogle operationer eller nogle behandlinger. Fordi altså, en læge, hvis han skal opfylde sit lægeløfte, så måtte han ikke lade være med at operere på en patient, der var så syg af lungekræft, at hvis han ikke blev opereret nu, så ville han dø inden.
Det er klart.
Men jeg synes, det er interessant. Jeg synes klart, det er en interessant tanke. Jeg taler ikke nødvendigvis på vegne af mit parti, men jeg synes, at det er interessant, at vi om ikke andet så prøver at skabe den ansvarlighed hos borgerne. Fordi det er da rigtigt nok. at altså, skal man have en fedmeoperation, altså, så får man at vide, at du skal tabe dig x antal kilo. Det kan også være en motivation for den enkelte i forhold til at gøre det. Det synes jeg da ikke er. Altså, vi skal jo heller ikke passivt bare støtte op om folks sunde, eller aktivt for den sags skyld, støtte op om folks usunde livsstil. Så det er jo rigtig nok, men når jeg taler om ansvar nu her, så er det også meget nogle gange politikere på Christiansborg, de har så travlt med at tale om at tage ansvar. Ikke? Mm. Og der synes jeg for eksempel Socialdemokraterne, så er de ude og sige, at vi kan ikke tage de her 500 kvoteflygtninge, for vi skal tage ansvar for Danmark. Og bare sådan lidt, okay,
det men er fantastisk.
Ja, det synes du. Ja. Hvad er det så for, hvem er det, altså hvad er det for et ansvar, vi tager? Ikke? Igen stiller man nogle grupper op over for hinanden, samtidig med, at det, som jeg synes er ansvaret, nemlig den værdighed og, det, og den forpligtelse, vi har på
hjælp mennesker, der har det. Men nu kan jeg ikke lade være at udfordre dig på det, fordi så tænker jeg på, hvis Mettes fokus, den har vi forstået, er meget nationalt og lokalt, eller lokalt nationalt, og de fokus, det er lidt ud over det. Jamen, kan vi tage ansvar for hele verden? Altså, kan vi tage ansvar for alle de flygtninge? Fordi de 500, efter de 500, så vil der stadigvæk stå nogen. Har vi ikke også ansvar for dem? Altså, kan du forstå, når Mette vælger at afgrænse sit ansvarsområde?
Ja.
Jeg har lidt svært ved at forstå, hvor stort dit ansvarsområde er.
Vi kan ikke tage ansvar for hele verden, selvfølgelig kan vi ikke det. Men det, der bliver paradoksalt her, det er jo, når vi har valgt at være en del af et internationalt samfund. Nu ved jeg godt, at I jo heller ikke er glade for EU, så på den måde følger jeres logik jo, kan jeg jo godt følge din logik i din forstand, ikke? Eller din forståelse. Men vi har valgt at være del af EU, vi er del af FN, vi har en masse internationale kooperationer og samarbejder. Hvis vi gerne vil være en del af det, så byder vi os ind. Og der ligger der en opgave i, at man fra Danmarks side for eksempel tager nogle kvoteflygtninge, selvom det ikke nødvendigvis er i Danmarks interesse, var jeg ved at sige. Det tror jeg måske ret godt, det er på mange andre områder alligevel, fordi vi lærer nogle andre kulturer at kende, det tror jeg er sundt. Men det ansvar, men selvfølgelig kan vi jo ikke redde hele verden. Og når man taler om, skal vi så begynde at tale antal? Hvad vil det sige? Hvad vil antallet være? Hvor har vi så nået vores ansvar? Det tror jeg ikke, man kan sætte tal på. Altså, jeg kan godt sige nu, vi har lige nu, men det er så helt aktuelt, så har vi været 2600 asylansøgere i Danmark i 2017. Vi kan da godt tage flere, men det betyder ikke, at vi skal tage 50.000. Altså, så det er jo også det der
men med... Men så vil du også sætte en grænse på det? Altså på et eller andet
tidspunkt... Jeg vil hellere sige, at vores ansvar ligger i at sikre det internationale samarbejde, sådan så der er andre, der sætter grænsen for os. Så vi laver nogle principper, som betyder, hvor mange vi får. Fordi det afhænger af, hvor mange kriser der er ude i verden. Så det er jo at tage ansvar, det er at få lavet det samarbejde, så der er andre, der bestemmer. Det her, det er det, vi tager, fordi det er det, vi alle sammen har forpligtet os på. Men så er der også nogle andre lande, der skal byde ind, og jeg ved godt, at den udfordring har vi jo også. Så det er ikke, fordi det er nemt, og det ligger ikke lige rundt om hjørnet, men vi skal bare heller ikke lukke os om os selv, og det er bange for, vi kommer til at gøre i det her land.
Jeg kunne godt tænke mig lige her afslutningsvis spørge jer om noget, og sådan lige en kort svar på. Hvad er det for en debat, I synes, som I godt kunne have været foruden? Altså, nu har vi talt om, hvad det vil sige at adfærdsregulere, hvor meget politikere må blande sig i, osv. Er der meget, meget kort, bare lige her til sidst, en specifik debat, hvor I tænker, ej, da skulle vi nok ikke lige have blandet os som politikere? Eller er alt til debat i politik?
Åh, jamen der er jo mange debatter, der foregår rundt i samfundet, som jeg synes er irrelevant. MeToo-debat for eksempel. Sådan
den,
noget. Ja, den vil jeg gerne. Den kunne jeg godt have været foruden.
Ja.
Taler du om på Christiansborg, hvis der er...
Nej, noget, altså hvor, okay. hvor det bliver taget op politisk, ikke? Men du tænker, sådan samfundsmæssigt kunne du godt have tænkt dig at have været foruden MeToo.
Mm. Ja.
Og jeg har stor respekt for MeToo. Jeg har også masser af kritik i forhold til, hvordan den også er blevet udvandet en lille smule i sin brug. Ikke? Men jeg har stor respekt for, at jeg tror, vi havde brug for det opgør. Det er sådan. Helt aktuelt. Så jeg nævnte det lidt tidligere også, den her debat, der har været omkring, om en skole i Gribskov må aflyse en julegudstjeneste, eller ej. Som ikke alene nogen politikere, men vores statsminister og vores undervisningsminister har blandet sig i. Og der har jeg det bare sådan lidt, undskyld mig. Altså, om man vil holde julegudstjeneste i en kirke eller et andet sted, eller om man overhovedet vil holde det, eller hvad man vil. Jeg har det helt grundlæggende synspunkt. Vores børn skal selvfølgelig lære både kirker og moskéer og synagoger og alt muligt andet at kende, fordi det er en del af vores samfund. Ellers så bliver man bange for alt, hvad der hedder religion, og ved ikke, hvad det handler om. Selvfølgelig skal de introduceres til det. Det behøver ikke at være en julegudstjeneste. Jeg er fuldstændig glad.
Den debat havde du gerne med forude.
Jamen, den skole
jeg vil gerne starte
må
den igen.
Selv...
Ja. Og du vil gerne starte den igen.
Den enkelte skole må selv bestemme, hvad de gør. Det skal vi ikke politisk blande os i. Hverken mig, eller undervisningsministeren, eller statsministeren.
Og vi kunne jo blive ved. Og jeg vil sige til vores seere herfra, det blev en debat, der var meget bred, men som grundlæggende handlede omkring, hvor går grænsen? Mm. Og grænserne er meget forskellige hos jer. Så det vil sige, at debatten, den politiske debat og de debatter, politikerne bliver ved med at deltage i, vil blive ved med at være meget forskellige, fordi jeres udgangspunkter er meget forskellige, og jeres fokusområde er meget forskelligt. Jeg vil gerne takke jer begge to for at komme i dag og dele jeres tanker og holdninger med mig. Og til vores seere derude, så håber jeg selvfølgelig, at du ser med en anden gang, når jeg har nye gæster og nye emner. Tak for denne gang.